راویج بنی خدا امکاتو همو کاتیکتان باش بیسرانی برزو خوشویست رزو سلاوی فراوانی منتان پیشکش بیت عبدالله عابدیم لا رادیو کردی تهران و لخزمتان دام بو پیشکش کردنی برنامه هم هفته راویش سبارد با پرسی رفراندوم لا حریمی کردستان یراق بوی خوشویست دوین و قصده که این مجاری برنامه هم جار هاورای لگال میانانی برنامه تاوتیه دکه این هاوره من بن پرسی رفراندوم لا هرمی کردستانی عراق و هروها رخنا ناوچهی و نو دولتی و نو خویکان برامبر باو بابتا هلو مرجی که تازه درست کردوه که با تهای درست بونی شوازک یا هاو فکریه که نو دولتی با برنگاربونه و لگال هراشا اگر یکان لآست آشتی و هروها آسایش ناوچهی و جهانی ده باو معنیه که لا دجایتی انجمنی آسایشی نتوی گرتوکان لگال برای وچونی رفراندوم ام واتاید یا تداست که پرسی رفراندوم و انجامکی دتوانه نمونه یک لا هرشبه بدجی آشتی یا لوانه ببیت هوی گرژینی و خویو ناوشهی لعراق ده هر لو حالا ده دجایتی جدی دولت عراق لگال رفراندوم و جخت کردن لسر قبول نکردنی رفراندومیش هوی که بو اوکه ام پرسه لا روانگی یاسایی و سیاسی و لا عراق لگال لمپری جدی رو بروه. هر روز وری که چند روز لماو بر دادگای بالای عراقیش او رفراندومی رد کرده و لعاستی نوچهیش ده دجایتی لگال رفراندوم خیره و جدیه. دراوسیکانی عراق جخت دکن لسر پیویستی پاراستنی یک پارچه عراق و برنگاربونوی هر چشنه هرشه یکی نوچهی. ترکیه دراوسی باکوری عراق لحفتکانی ام دوائیه ده و لاروژانی ام دوائیه ده به تایبتی تر برای وچونی رفراندومی با وشتاری که جدی زانی و سبارت با شونهاتکانی وشتاری ده و برپرسانی ترکیه با نمونه رجب طیب اردوغان و هروها انجمنی بالای آسایش اجتماعی ترکیه جختیان کردوه لسر دجایتی امولاته لگل برای وچونی رفراندوم لکردستانی عراق ده. کمار اسلامی ایرانیش وک دراوسیه که تری عراق براشکاوی جختی کردوه لسر ام بابتا که سروری و یک پرچهی و هروها پاراستنی سروری عراق سیاست و حلویستی ایرانه. ایران و ترکیه دو دراوسی گرینگی عراقن که نسبت به شنهات نالبار سیاسی کمالایتی و آسایشکانی رفراندوم مشتریان داوه. اما لم هلو مرجه داو لنیوخوی ناوچکش دا هروها لکردستانی عراق دجایتی هیا لگال برای وچونی رفراندوم. حزب ولایان سیاسیکان لکردستانی عراق همویان لگال رفراندوم دانینو هندیکیان زور بتوندی دجی رفراندوم وستاونه توه. تا او جگایه که هندیک پرسی رفراندومیان زیاتر وک خواسته کی شخصی للاین مسعود بارزانی سروکی هرمی کردستانی عراق و زانی و. اوان دلن او پیداگری مسعود بارزانی عراق و هروها نوچکه توشی گورانکاری و هروها گرژی و آستنگ دکت. هولکان بو جیابونوی هرمی کردستانی عراق لا عراقیش ساده و ساکار نیه و کردانوی نوچهی و جهانی لیدکویتا و که اما وشتارکه که دتوانه لداهاتو دا هرمی کردستانی عراق برا روی آستنگی جدی بکاته و. سرانی برزو خوشویز لبرنامه هم هفته راویش در لخزمت دو میوانی خوشویز تو هجه دن. برزان که که بیستون حمد صالح شروفکاری سیاسی و هروها برز که که هورکاوا روشنامه وان. بخیراتینی هر دو میوانی خوشویز تو برز دکم، سپاسیان دکم لوی که لرگی تلفون و لگل ماندن. سرطه دسمه لای که که بیستون حمد صالح شروفکاری سیاسی. که که بیستون حمد صالح صلاح و امکاتت باش، سپاس بو بش دارید لبرنامه راویش ده.
لابد جناب تو بتوانید بگرانش
وەک یەکەم پرسیار پێم خۆشە کاکە بێستون فەرمووی کە هەڵوێستی تورکیا بەرامبەر بە ڕێفراندۆم لە کوردستان عێراق زنا بە چۆن هەڵدەسەنگێنی
بەڵێ بەناوی خوای بەخشندەی مێزەبان شپازۆر بناسەن ئەو بڕیاری کە بڕیارە 25 نۆ لە گەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدان بۆ هەرێمی کوردستان لە عێراقدا ئەنجامدرێ سەرەتاکەی تۆ بێتەوە کە کۆمەڵێک قاپی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەیەکیان کرد لەو کۆبوونەوە بڕیاریاندا 25 ران دیاری بکەن هەر زوو ئەم کۆبوونەم ئەم بڕیارە بەجێرەکان چاوەڕوانەوەی ناوخۆیی دەرەکی دێتێتە چاوەڕوانەوەی ناوخۆییەکان بریتی بوو لەوەی کە کۆمەڵێک لە پارتەکان و خەڵکان ڕۆژنامە شەڕۆشنبیر و ناوخۆی زانکۆ و خەڵکی سیاسی و پەرلەمانتار داوای ئەوەیان کرد کە پرۆسەیەکی وا گرنگ پێویستیان پرۆسە گرنگە کۆدەنگی نوسیوانی لەسەر وێوەسەر دەنێ ویلایەنەکان لەسەری کۆدەنگ بن تاوەکو بەبەیەزی زیاتر دەربکەوێ بەڵام یار بووەوەی ناکۆچیەکانەوە هەندێک لە هەندێک شوێندا لە هەندێک جاردا کەمی کوڕی کەوتە ئەو کارانەوە بۆیان بڕوای من ئێستش دوای ئەوە کە کۆمەڵێک کاردانەوەی هەرێمی و دەوڵەتانی ئەقلیمی لێکەوتەوە و دەوڵەتانی گراسێ ئێستش کات لەبەردەستداماوە تاوەکو سەرکردایەتی سیاسی کوردستان بە جددی چایە بەخشێنێتەوە بەسەر ئەو بڕیارەوە و بڕیارە جۆرێک سیر بکات کە لە خزمەتی نیشتیمانی و هەرێمی کوردستان و خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەو بڕیارە لە کۆتاییدا بڕیار بێ بۆ ئەوەی کە ئایا بکرێ ئەندا بخرێ بەڵام ئەوەی کە هەیە تاوەکو ئێستا سەرجەم هەوڵەکان بۆ ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان ناچار کەن سەتایەکەوەی لە 25 ڕۆژدا ئەو ڕێفراندۆمە بە ئەنجام نەدێنێ
ئێستا دەسمە خزمەت ڕێزدار کاکە هاوڕێکاوە ڕۆژنامەوان کاکە هاوڕێکاوە سڵاو لە جەنابی شت بێت سپاس بۆ ئامادەبوونی بە ڕێزت کاکە هاوڕێکاوە بەڕێز دەت هەڵوێستەکانی تورکیا بەرامبەر بە ڕێفراندۆم لە هەرێمی کوردستان عێراق چۆن دەبینی چۆنی هەڵدەسەنگێنی
بەڵێ خۆی بەگشتی ئەوەندەیەوە ئاگادار بم